Соңғы көннәрҙә Татарстанда айырым бер товарларға һәм продукцияға бәйәләр артҡан. Татарстан премьер-министры урынбасары, ауыл хужалығы һәм азыҡ-түлек министры Мара Джабаров узған атнада шикәр һәм йәшелсәләр ҡиммәтләнгәнен әйтте. Мондай вазғиәт Идел буйы округының барлыҡ төбәкләрендә күзәтелгән, искәртте. Ауыл хужалығы һәм азыҡ-түлек министрлығы белешмәләренә ҡарағанда, соңғы бер айда республикада шикәр 6.16%-ҡа, сөт 4.13%-ҡа, сыйыр майы 3.11%-ҡа, помидор 11.18%-ҡа, кишер 10%-ҡа, шигендер 8.17%-ҡа, кәбестә 8.14%-ҡа, ҡыяр 4.17%-ҡа ҡыйбатланған. Сөт соңғы бер ай эчендә 4.13%-ҡа ҡиммәтләнгән. Министр әйтүенчә, сөт продукциясенә бәйләр тотырыклы, күрше төбәкләр белән чагыштырганда түбәнрәк. Сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Герман Лернер сүзләренчә, 11 марттан 14 мартка кадәр кер юу парашюгы, туалет кагазы, балалар подгузниклары, теш пастасы, теш щеткаларына бәйләр арткан. Аның сүзләренчә, көнкүрештә кулланыла торган шәхси гигиена товарларына көнкүреш химиясенә ажиотаж күзәтелми. Кибетләрдә бу төр товарлар җитәрлек күләмдә. 19 марттан апрель азагына кадәр Татарстанда шул исәптән Казанның 15 мәйданчыгында ярминкәләр эшләячәк. Бу хакта Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мара Джабаров министрлар кабинетында узган брифингта әйтте.
Комиссия бар, комиссия безнең консайн җыела, консайн бәендә мониторинг ясыйбыз. Булган продукция кибеттә бетмәсен дип ушында барабыз. Бәя артты. Бәяне арттырмыйча булдырганнар безнең предприятиеләр. Чөнки кайбер сырье үзебезнең шул ипине алсаң да кайбер ингредиентлар алар чит илдән кайтарган ингредиентлар. Аларны бүген алыштырырга кирәк. Россиядан да ингредиентларны эзләп таптык дип әйтәсе килә инде. Шикәр бәяләре дә бүген көндә артты. Иске партиялар кайткан шикәр, аларның бәяләре артмады. Соңгы партиялар булган шикәр, аларның бәяләре артмыйча булмады. Чөнки бөтен Россиядә дип әйтәсе килә инде, ул бәя артып китте. Бүген көндә безнең иң беренче продукция кимитмәскә. Кибетте продукция бетмесін, шикер де бетмесін, ын да бетмесін. Ауыр үшін біздің Рустам Нұргереевич фонд создавай тіре құшты. Ын бойынша да, шикер бойынша да, социал кәлеріні қарау бойынша. Кибетлерде де, распределительный центр барда да, объем продукции кеммесін үшін. Ол үш біздің ауы барыла. Ярминкелер біздің традицион ел сайын мартының ортасынан апрель ақырына қатлы ұза. Казанда 15 майданчыкта, калган шәһәрләрдә дә ярминкә булачак. Аларда бөтен продукция безнең булагыча планлаштырылган. Шикәр дә, ын да, крупалар да бәясе кибет бәясеннән елдагыча кимрәк була. Бәяләрне инде без районнарга безнең рекомендацияларны бирдек. Предприятиеларга рекомендацияларны бирдек, безнең холдингларга да рекомендацияларны бирдек. Бәя кибеттән кимрәк булачак.
Шәһәр мэриясе Сүрмәтшин Нәфис косметик акционерлык җәмгыятендә кризисга каршы шәһәр штабының күчмә сессиясен уздырды. Предприятие инде 25 ел дәвамында транс ил күләм корпорацияләр белән уңышлы көндәшлек итә һәм илдә көнкүреш химиясе товарларын җитештерү һәм сату буенча лидерлар эшлегенә керә. Җитәкче белән очрашуда компанияның тотрыклылыгы, аны модернизацияләү темплары, импортны алыштыру һәм эш урыннарын саклау мәсьәләләре каралды. Бүген Нәфис косметикта 2500-дән артык кеше эшли. Без кешеләрнең тормыш көнкүрешен тәэмин итү өчен кирәкле товарлар, кер юу порошоклары һәм гелләр, савыт-саба юу өчен сыйыкчалар, кер юу машиналары өчен таблеткалар кебек 600 төрдән артык продукция җитештерәбез. Безнең товарларның географиясе бик киң. Предприятиенең конкурентлылык сәләтен тәэмин итү өчен без җитештерүне модернизацияләүгә шактый акча тотабыз. Бу максатларга 2021 елда Нәфис косметик 600 миллион сум нан артык акча кулланды. Шуның нәтиҗәсендә компания бүген динамик рәвештә үсә. Узган ел продукция җитештерү үсеше 29% тәшкил итте, дип сөйләде предприятиенең генераль директоры Диня Лаврикова. Аның сүзләренчә, компаниядә штат кыскартулар планлаштырылмый, киресенчә, өстәмә белгечләр җәлеп итү турында уйлыйлар. Бездә җитештерү куәтләре буенча запас бар һәм кирәк булса инвестиция проектларын оператив гамәлгә ашырудагы зур тәҗрибә исәбенә без Татарстанны гына түгел, бөтен илне көнкүреш химия товарлары белән тәэмин итә алачакбыз. Динай Лаврикова 2021 елның 9 айы нәтиҗәләре буенча Нәфис косметикта хезмәт җитештерүчәнлеге 24%-ка арткандыгын билгеләп үтте. Уртача хезмәт хакы 14%-ка арткан. Нәфис Косметикс Россия халкы көн саен куллана торган көн күреш товарлары җитештерү буенча лидерларның берсе булып тора. Яңа шартларда предприятие эшенең тотрыклылыгын һәм импортны алыштыруны тәэмин итү бик мөһим. Безнең республикада яхшы нефть химиясе кластеры булдырылды. Бу республика предприятиеләреннән билгеле бер шимал төрләрен җибәрүне җайга салу өчен мөмкинлекләр бирә. Без Казан һәм Татарстан сәнәгатенең ныклык запасы булуына ышанабыз. Якын арада импортны алыштыру эше тәэмин ителергә тиеш, дип ассызыклады Илсур Метшин. Казанда Донецкий һәм Луганский халык республикаларында яшәүчеләр өчен гуманитар ярдәм җыю үзәкләре үз эшен дәвам итә. Битараф булмаган кешеләр вакытлыча урнаштыру урыннарына беренче кирәк-яраклар китерә ала. Балалар әйберләре, канцелярия товарлары, мендәр, юрган, озак вакыт саклана торган ашамлыкларны, көнкүреш техникасын китереп тапшырырга мөмкин. Мы вместе без бергә штабы берничә адрес буенча эшли. Шуларның берсе Идел буе физкультура, спорт һәм туризм университетында эш көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр ачык, шулай ук иртәнге сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр Маяковский урамы 24-нче А йорт адресы буенча да ярдәм җыела. Республика предприятиеләреннән кирәкле товарлар җыю өчен 1-нче Вольская урамы 2-нче йортта склад ачылды. Татарстанда COVID-19 ауруының 574 яңа очрагы ачыкланган. 15 мартка COVID-19 ауруының 131724 очрагы теркәлгән. Пандемияның бөтен чорында 112216 кеше сәламәтләнгән. Шул исәптән 467-се узган тәүлектә. Республикада барлыгы 2,479,521 кеше вакцинация узган, шулардан 1,925,897 кеше икенче прививка алган. 264,245 кеше кабат вакцинация үткән. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 16 март шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, җил төньяк көнчыгыштан. Көндез тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төндә 13-18, аязган вакытларда 22 градуска кадәр салкын булачак. Көндез 5 градустан 10 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.